Hei ja tervetuloa takaisin Kyltteripotsin pariin. Mun nimi on Emilia Alajääski ja tänään mun kanssa studiosta löytyy Kyltterin toimituksesta Siiri Reiniluoto ja Voltilla työskentelevä Aallon kauppakorkeakoulun alumni Joona Orpana.
Moi!
Moikka!
Osa saattaakin tunnistaa nimestä, että meidän tämän kevään lehdessä oli Joonasta alumnitarina ja meillä oli nyt mahtava tilaisuus haastatella häntä myös tähän podcastiin. Tällä kertaa aiheena meillä on kuitenkin hänen työpaikkansa Volt ja kiinnostavat kysymykset liittyen Voltin liiketoimintaan. Todennäköisesti moni tietää, mistä Voltin palvelussa on kyse, mutta lyhyenä briefauksena niille, jotka eivät tiedä. Volt on siis suomalainen vuonna 2014 perustettu yritys, joka tarjoaa omalla sovellusalustallaan lähettipalvelua asiakkaille. Voltin sovelluksen kautta asiakkaat voivat tilata joko ravintolaruokaa tai muita ostoksia kotiin kuljetuksella. Pidemmittä puheita annetaan kuitenkin aika Joonalle puhua vähän meitä kauppislaisia kiinnostavista aiheista liittyen Voltin liiketoimintaan. Ole hyvä, Siiri.
Jes, kiitos. Voitaisiin aloittaa tämä ihan alusta, eli siitä, mistä sun ja Voltin tarina on lähtenyt käyntiin. Eli mikä sua Voltissa veti aikanaan puoleensa ja mikä sai sinne hakea, vai oliko se enemmän semmoinen, että sä lykkäsit hakemuksia sinne sun tänne ja sieltä sattu sitten nappaamaan?
Kiitos kysymyksestä. No, me on tullut Volttiin mukaan 2020, eli noin puolivälissä tätä nykyistä tarinaa, ja olin siis kauppiksen opiskelija, ja tämä on mun ensimmäinen varsinainen työpaikka, jossa on nyt viihtynyt jo sen yli 5 vuotta. Tietysti ehkä korona vaikutti siihen, että halusi nimenomaan katsoa tämmöisiä teknologiakasvuyrityksiä, jotka sitten olikin kuitenkin Suomessa, ja Volt oli nyt aika luonnollinen yksi niistä vaihtoehdoista, ja itse asiassa, koska me on ollut tosi paljon tekemistä tämän vaiheen kanssa, missä me on tehty näitä ruokakauppatoimituksia, niin kuin jo mainittiin, niin se oli semmoinen sysäys ja alkuhetki myös, milloin tämä osa liiketoimintaa niin kuin lähti kunnolla käyntiin. Ja oli tavallaan niin kuin aika luonnollinen hetki myös lähteä mukaan siihen. Et ehkä se oli vaan semmoinen sattumusten sarja, johon liittyy osittain oma kiinnostus olla mukana kansainvälisissä kasvuyrityksissä, ja Volt sattui olevan semmoisessa vaiheessa, että rekrytoitiin paljon. Ja sitten oli vielä tämmöinen pandemia, joka ehkä mieluisesti halusi jäädä koti-Suomeen tekemään töitä, mutta sitten on onneksi päässyt tekemään myös niitä kansainvälisiä hommia myöhemmin.
Niinpä. Toi kuulostaa just siltä, että tähdet asettu kohdalleen sun kohdalla siinä kohtaa. Sitten mua kiinnostaisi, että millaisia sun nykyiset työtehtävät on, eli silleen esimerkiksi sun semmoinen ihan perustyöpäivä, niin mitä siihen kuuluu?
No, perustyöpäivä ei kuulu tulla aamulla podistudioon. No ei, totta kai on erilaisia esiintymisiäkin, mutta tänä päivänä me vastaan meidän nimenomaan niin kuin kaikista ei-ravintolatilausten toimitusten laadusta, tai itse asiassa vielä siitä keräilylaadusta, eli siitä kumppaneiden tekemän työn kehittämisestä. Ja tähän tietenkin kuuluu sitten kumppaneiden välittämä palaute meidän prosesseista ja työkaluista, eli niistä äpeistä, mitä kumppanit käyttää, ja kaikki myös se heidän toimintaansa tapahtuva muutos ja parhaiden käytäntöiden jakaminen. Ja koska me tehdään tätä tosi pienellä tiimillä globaalisti, niin me pääsin itse työskentelemään meidän tiimin kanssa tosi useiden erilaisten isojen retail-alan yritysten, eli vähittäiskaupan alan yritysten kanssa. Ja no, käytännössä on tätä kumppaneiden yhteydenpitoa kumppaneiden kanssa, meidän tuotekehityksen kanssa, jatkuvaa keskustelua ja no sitten pienen tiimin johtamista, eli tieto- ja johtotyötä, mitä pääosin teen. Mutta ehkä me voidaan niinku puhua myös siitä tarinasta sekä miten Volt kehittyy ja mitä erilaisia työtehtäviä, koska me pääsen vaihtamaan aika monta kertaa työtehtäviä tässä välissä.
Aa. Mä itse asiassa haluaisin vielä niin kuin pohjustukseksi kysyä, että niin, mitä sä opiskelit kauppiksessa, mikä sun pääaine ja sivuaine oli?
Joo. Kun mä valmistuin 2020, mä aloittanut 2013, ja mun opintoja myös muovaa paljon se, että mä olin 2 vuotta ylioppilaskunnan hallituksessa välissä, mutta kandivaiheessa mä opiskelin laskentatoimea, ja olin silloin hyvin aktiivinen opiskelija järjestöpiireissä. En ole päätynyt, no, laskentatoimissa opet asiat kandivaiheessa varsinkin on tosi tärkeitä kaikille, jotka liikkeenjohdon tehtävissä myöhemmin. Mutta sitten myöhemmin maisterivaiheessa opiskelin johtamista ja strategiaa ja kävin myös tekemässä tämän CEMS-kaksoistutkinnon kaksoismaisterin. Ja sitten se ylioppilaskuntavaihe muovasi tosi paljon mun opintoja, koska sieltä sai paljon johtokokemusta. Että olin sitten 1 vuoden vastasin opiskelija-asunnoista ja sitten 2 vuoden puheenjohtajana.
Okei, onpa kiinnostavaa. Luuletko sä, että se CEMS-kokemus auttoi pääseen tuonne Voltille sitten töihin?
No, varmasti, ja ehkä se kiinnostus, mikä oli, että haluan nimenomaan olla kasvuyrityksessä, niin muodostui sen CEMSin aikana. Et CEMSissä toki näkee kirjon erilaisia korporaatioita, kansainvälisiä, maailman isoimpia yrityksiä, näkee myös sitä, että minkälaisia ehkä, tai mä olin tässä niin kuin startup-ekosysteemissä aktiivinen, näkee myös ehkä sen eron, niin ehkä sitten itse kiinnostui enemmän siitä, että on kivempi olla semmoisen yrityksen mukaan vahvassa kasvuvaiheessa, niin siitä sai niin kuin hyvää perspektiiviä, mutta sitten toisaalta se kansainvälisyys tulee aika luonnosta, että haluaisi nimenomaan olla yrityksissä, jossa ei keskitytä vaikka vaan Suomen markkinaa tai Pohjoismaiden markkinaa, vaan laajan kirjoja eri markkinoita. Mietitään, että miten ne, se on vaikeampi aina jakaa niitä parhaita käytänteitä tämmöisessä kansainvälisessä yrityksessä, koska kuitenkin jokaisessa maassa on tietyt omat piirteet, jokaisessa markkinassa on tietyt omat piirteet. Ja ehkä siitä sai niinku käsityksen varsinkin SEMS-opintojen aikana, että miten sitä voisi tehdä ja se jäi kiinnostamaan.
Okei, niinpä. Sitten voitaisiin siirtyä tältä sivuraiteelta takaisin. Puhuit äsken pikkusen just tuosta, että Woltis on nykyään myös tämä ruokakauppa-ominaisuus ja että sulla olisi jotain omaa kokemusta siitä Woltin sisällä, niin kertoisit sä vähän lisää tästä muutoksesta tai silleen, mitä kaikkea se on pitänyt sisällään?
Mielelläni. Ja tässä on ehkä kiva kertoa nimenomaan oman tarinan anekdoottien kautta, koska on vähän sattumaa, että tämä meidän niin kuin ruokakauppatoimituksiin ja muutenkin vähittäiskauppaan liittyvä liiketoiminta on ollut nimenomaan sieltä 2020 asti kasvanut paljon, mutta eihän Wolttia niin kuin koskaan alun perinkään ajateltuna pelkkänä ravintolaruuan toimituspalveluna, vaan kyllähän kyse on ollut aina siitä, että halutaan tuoda iloa ja tuloja ja arjen helpoutta monipuolisesti asiakkaille ja kaikille naapurustoille ympäri maailman. Mutta 2018 on itse asiassa ollut ensimmäisiä kukkakauppoja Suomessa, mistä on toimitettu. Se on ollut jo niin kuin ravintolaruuan ulosastumista. Ja ennenkin koronaa on tietenkin ollut niin kuin ajatus siitä, että näitä muita palveluita ja ruokaa halutaan toimittaa myös nimenomaan elintarvikkeena. Mutta tietysti se korona kiihdytti sitä, mistä näkyy esimerkiksi se, että meidän ensimmäinen oma tämmöinen ruokakauppa Wolt Market perustettiin Jätkäsaaren 2020. Ensimmäiset kumppanuudet alkoi 2020, niin siitä asti me ollaan nyt sitten toimitettu elintarvikkeita. Ja tänä päivänä Suomessa yli 25% asiakkaista tilaa myös ravintolaruuan lisäksi elintarvikkeita Woltista. Eli siitä on tullut ihan merkittävä osa meidän liiketoimintaa. Me tuli mukaan silloin 2020 ja ensimmäisen minun työtehtäviä itse asiassa ihan toisena päivänä oli toimittaa yhdelle meidän kumppanille, meidän ruokakaupalle Helsingin keskustassa Foorumin alakerrassa isoja semmoisia termobokseja, koska silloin se toimitus tapahtui niin, että lähetillä piti olla valtava iso musta boksi, jossa oli iso kylmä paneeli, ja sitten nämä boksit aina vähän niin kuin loppui siellä kaupassa, koska niiden piti niin kuin kiertää takaisin läheteeltä, et se ei koskaan jäänyt asiakkaalle. Eli käytännössä ne ruokasettiin sinne, ja toimitettiin asiakkaalle, ja sitten boksipalautteen kauppaan, jossa oli täytetty uusi, joka lähetettiin seuraavalle asiakkaalle. No silloin me ei oltu vielä ihan niin täydellisiä, että jo aina olisi tapahtunut näin, että ne boksit sitten oli läheteillä eri kaupoissa, ja sitten me kuljetettiin niitä varastoilta lisää ruokakaupalle, mistä ne loppui. Eli oli tosi semmoista niin kuin hands-on keksimistä, että miten tämä nyt pitäisi toimia. Ja muutenkin ehkä meidän koko tuote ja alusta oli rakennettu ravintoloille, joilla on kymmeniä ehkä tuotteita niiden katalogissa ja menyissä, ja sitten ruokakaupalla on tuhansia. Että jos tänä päivänä niin kuin meillä on ruokakauppoja, joilla on yli 10 000 tuotetta valikoimassa Woltissa, niin tämmöinen olisi ollut aikaisemmin mahdollista, niin on pitänyt alustasti lähteä miettimään uudestaan oikeastaan sitä logiikkaa, että mitä siellä ruokapassa tapahtuu. Ja tämmöinen keräilyäppi, millä se käytännössä keräily tehdään, niin sitä kehitettiin nimenomaan vahvasti Wolt Marketille ja sitten meidän kumppanille yhtäaikaisesti. Niin se voi olla semmoinen juttu, mitä moni on, niin kuin, ehkä joku on tehnytkin ruokakaupassa töitä, että tämä, niin kuin, tämä kokonaan uusi työvaihe, mitä on tullut. Ja sen kehittäminen on alkanut vasta myös silloin 2020. Sitten on pitänyt miettiä uudestaan niin kuin sekä se logiikka, että miten kuljetetaan ja miten keräillään. Että se on niin kuin kaksi täysin uutta työvaihetta, mitä on niin kuin aloittu tekee. Ja no, oli mukana siinä niin kuin lähettien puolessa ihan aluksi. Ja sitten me ollaan 2021 Suomessa rakentamassa näitä Woltmarketteja, kun me laajennettiin. Eli silloin piti myös miettiä silleen, että mitä me tehdään ruokakauppaa ylipäänsä. Mutta jos sulla on kysymys, niin jatkavaa.
Mä mietin just näistä Woltmarketeista, että miten niin kuin se ero, teillä on oma Woltmarket siitä, että te kuljettaisitte vaikka K-Marketista ruokaa.
No joo, tämä on ainakin hyvä, koska mun tarinaan liittyy se, että mä olin 2021 ja siitä 3 vuotta eteenpäin Wolt Marketissa sekä Suomessa että Baltiassa. Ja eihän me tavallaan, ei meillä ollut kokemusta yrityksenä hirveästi vielä siitä, että mitä ruokakaupan perustaminen tarkoittaa. Että totta kai me piti hankkia paljon henkilökuntaa, jotka oli tehnyt valikoimia ja jotka oli tehnyt paljon niin kuin eri ruokakauppafirmoissa niitä töitä. miten se käytännössä näyttää erilaiselta. Jos kävelee Wolt Marketin sisään, niin siellä ei tietenkään ole asiakkaita. Wolt Market on useimman hyvin keskeisillä sijainneilla sen takia, että meidän asiakkaatkin ja tilokset tulee hyvin keskeisiltä sijainneilta. Eli siinä määrin niitä näkee kaupan keskustoissa, mutta ne saattaa olla semmoisissa liiketoimintatiloissa tai liiketiloissa, jotka on vaikka kellareissa. Eli sen ei tarvitse olla välttämättä mietitty asiakas edellä sen tilan, jolloin se on myös täytetty ehkä hyllyvälit. Totta kai ne pitää olla myös tavaroiden liikuttamisen takia sieltä tilan sisällä aika samantyyppisiä, mutta ehkä hyllyvälit on pienempiä, mutta hyllyillä saattaisi olla ihan eri tuotteita vierekkäin. Että välttämättä tämmöisessä Wolt Marketissa tai ylipäänsä varasto tai pelkkiä online-tilauksia tarkoitussa niin ruokakaupassa, joka muodostaa vähän enemmän niin kuin varaston. Et siellä saattaa olla, me tehtiin kerran haastattelua Virossa, jossa paikallinen televisiyhtiö tuli kattoo ja naura, kun meillä oli vaippoja, lähdevettä ja sipsejä vierekkäin hyllyllä. Eihän näin ikinä olisi ruokakaupassa. Ja se nimenomaan johtuu siitä, että se kauppahan on tietysti optimoitu paitsi siihen, että tavarat saadaan nopeasti paikalle, niin myös siihen, että se keräily tapahtuu nopein, jolloin me pystyy laittamaan tuotteet sen mukaan, mitä asiakkaat ostaa, että se keräily olisi mahdollisimman tehokasta. Eli ei tarvitse miettiä kategorioita, että tässä on kaikki sipsit tai tässä on kaikki vaipat tai tässä on kaikki loogisesti terveystuotteet. Et se on ehkä silleen erilaista, ja sitten jos joku saattaisi olla töissä Wolt Marketissa tai käymään siellä, niin näkee myös, että me käytetään semmoisia isoja kylmähuoneita. Eli jos sä menet sisään Wolt Markettiin ja keräilet siellä vaikka maitoa, niin se itse asiassa tapahtuu semmoisessa kylmähuoneessa, että asiakkaathan normaalisti ei kävelisi tämmöisen kylmätilan ruokakaupassa, että ei olisi niinku tehokasta, mutta siellä kun on mietitty uudestaan sitä tehokkuutta, niin sitä voi pohtia eri tavalla. Mm-hmm. Eli vähän niinku ulkonäkö näyttää erillä, mutta samat tuotteet siellä on.
Niinpä, mutta ei kai Wolt Marketit ole asiakkaille avoimia.
Ei olekaan. Se on ehkä enemmän niin, että jos joku sattuisi, jos olet töissä tämmöisessä Wolt Marketissa tai vastaavassa kaupassa, niin sitten niinku ero huomaa, mutta mutta just näin, että kaikki keräily tapahtuu henkilökunnan toimesta. Mitä me on niin kuin lähtenyt tekemään seuraavaksi tämän Wolt Marketin jälkeen on nyt nimenomaan liittyy siihen, miten kumppaneiden kannattaisi tehdä tämä keräilytyötä paremmin. Et jos se keskeinen ero Wolt Marketissa on se, että siellä voi tehdä tehokkuus edellä, miettiä sitä tilaa, se ei välttämättä näytä just siltä, että kaikki tuotteet olisi vaikka kategorioittain, niin tietenkin normaalissa ruokakaupassa edelleen se tila on mietitty keskeisesti sen sisäänkävelyn asiakkaan näkökulmasta. Mikä tarkoittaa myös sitä, että kaikkea tätä keräilytyötä ei vaikka voida tehdä niin kuin se, tai kaikkea ei voida järjestää se keräilytyö edellä, vaan se on niin kuin uusi lisä työvaihe kaupoissa. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmät, mitä on olemassa ruokakaupoissa, välttämättä ei ole vielä tänä päivänä ympäri maailmaa, nyt me ehkä puhutaan globaalisti. Niin, että jos asiakas tilaa tuotteen Woltista, niin yksi keskeinen haaste, mikä meillä on, voi olla, että sitä ei olekaan hyllyssä, jolloin pitää miettiä, mitä sitten tehdään, koska keskeisesti ihan tämmöisessä, jos haluaa ruokaa kotiin kuljetuksella ja niin tarvikkeita, niin se tarkoittaa sitä, että halutaan ostaa myös sitä arjen helppoutta, ei pelkästään niitä tuotteita. Ja jos sieltä vaikka takotorstain tilauksesta puuttuu se keskeinen raaka-aine, niin sittenhän se niin kuin menee pieleen. Ja tämä on niin kuin se keskeinen juttu, mitä me tällä hetkellä mietitään ja halutaan parantaa. Että olisi aina korvaava tuote, jos sitä varsinaista ei löydykään, jos on jostain syystä käynyt niin, että meillä on väärä saldotieto, ja sitten ylipäänsä parantaa sitä, että ne saldotiedot olisi oikein. Tämä on ehkä se niinku keskeinen ero siinä mielessä, että me ollaan toki kehitetty itse nimenomaan Wolt Marketin tarpeeseen niin, että meillä on tämmöiset hyvin tarvot saldojärjestelmät, jotka on aina niinku live-tietoja, mutta sitten meidän kumppaneiden kanssa meidän täytyy myös niinku toimia niin, että et käytetään niitä vanhoja ja olemassa olevia järjestelmiä, ja se vaatii nimenomaan paljon töitä meiltä tänä päivänä.
Joo. Oletteko te huomannut kilpailussa tai jotenkin asiakaskuntien siirtymässä mitään sen suhteen, kun nyt näkee tosi paljon Alepan ja Prismojen omia näitä ruokarobotteja ja silleen niin kuin just ruokakaupat on itse alkanut hoitaa paljon tätä ruoan kotiin kuljetusta, niin onko se vaikuttanut teille jotenkin?
No me ehkä ajattelin niin, että kyse on enemmän isosta trendistä, että varmasti ruoanverkkokauppa kasvaa kokonaisuutena. Että jos me niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen niin, niin varmasti tulee aina olemaan ihmisellä tarve ja halu käydä ruokakaupassa, että on asiakkaita, jotka preferoi sitä, että löytää vaikka itse ne tarjoukset hyllyistä. Mm-hmm. Sitten on asiakkaita, jotka preferoi sitä, että ruokakauppa on vähän niin kuin elämyksellisyys, että siellä saakin kokea ja nähdä ja inspiroitua. Mutta sitten enemmissä määrin on varmasti asiakkaita, jotka haluaa niin, että se vaihe, kun se suoritusvaihe, kun sinne mennään, siellä keräillään asiat, niin sieltä tullaan pois, niin tämän voisi tehdä paljon järkevämmin ja fiksummin ja nopeammin. Ja siinä nimenomaan verkkokauppa on hyvä asia. Se tarkoittaa sitä, että varmasti kaikki nämä palvelut, niin kuin, kun ne kilpailee keskenään, niin nimenomaan kehittää sitä asiakastarvetta ja kokemusta eteenpäin. jolloin se on hyvä asia kaikille. Että mä ajattelen niin, että se niin kuin näkyisi meillä mitenkään. Kilpailu näkyy vaan positiivisesti tässä mielessä. Mut Wolt on tänä päivänä Euroopassa kuuluu ruoanverkkokaupassa 15 suurimman niin kuin ruokaa verkossa myyvän yrityksen joukkoon. Eli me ollaan jo hyvin merkittävä. Ja totta kai se liittyy siihen, että meillä on meidän 30 maassa, missä me toimitaan, niin näitä isoimpia paikallisia elintarvikealan toimijoita ja retail-toimijoita sitten kumppanina. Et me ollaan kyllä isoja joukossa siinä mielessä.
Joo. Osaatko sanoa ihan vaan mielenkiinnosta, että tilataanko elintarvikkeita, just silleen ruokakauppatilauksia enemmän Wolt Marketista vai sitten Woltin kautta ruokakaupasta? Onko siinä millaista suhdetta?
No meillä voi ehkä jakaa suoraan tuommoista informaatiota.
Okei, ei ole suuntaan antavasti.
Se on liikesalaisuus, mutta molemmat on hyvin merkityksellisiä.
Joo.
Ja se kokonaisuus on se, että 25% meidän tilauksista tulee globaalisti ja näistä elintarvikkeista.
Niinpä. Sitten toinen kepillä jääntökkiminen vielä tulevaisuuden suunnitelmista. Saatko paljastaa niin kuin mitään, että onko teillä mitään mielenkiintoista uutta projektia tai laajennussuunnitelmaa suunnitteilla?
Joo. Nyt me ollaan tietysti puhuttu paljon ruokakaupoista, koska se on niin merkityksellinen osa tätä uutta, mutta totta kai meidän niin kuin visio ylipäänsä on se, että me ollaan vähän niin kuin kauppakeskus jokaisen ihmisen taskussa, että ne palvelut, mitä kauppakeskuksesta voi saada Woltin kautta, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että apteekit, rautakaupat nyt viimeisimpänä, Intersportit, urheiluvaateliikkeet vastaavat, on myös tullut alustalle ja mä uskon, että nimenomaan tämä trendi jatkuu, että me jatketaan sitä, mitä ollaan nytkin tehty meidän tavoitteena olla kauppakeskus ihmisten taskussa.
Okei, hyvin sanottu. Sitten voitaisiin siirtyä toiseen teemaan, eli tähän niin kuin hyvinvointiaspektiin, mistä siinä kevään kylterin alumnitarinassakin puhuttiin. Lähdetään vähän syventämään sitä. Ja. Sä mainitsit siinä henkilökuvassa, että teillä Woltilla työskentely onnistuu oman rytmin ja aikataulun mukaan, eikä se ole sidottu perinteisiin toimistoaikoihin, niin miten tämä sitten toimii käytännössä organisaation tasolla, että tuleeko esimerkiksi ikinä sellaisia ongelmia, että pitäisi saada joku kiinni kesken päivän ja se onkin sitten salilla tai että itse tekee töitä myöhään illalla ja sitten pitäisi koodata jollekin, että miten me edistytään tässä asiassa ja he ovatkin sitten vapaalla. Että.
Joo, sä kysyit aikaisemmin, miltä mun normaali työpäivä näyttää, niin itse asiassa eilen mä kävin nimenomaan keskellä päivää salilla ja tein töitä illalla. Eli se on ihan tavallista ainakin henkilökohtaisesti ja tietysti tässä pitää niinku ymmärtää se, että on työtehtäviä, jotka on vaikka tietotyötä tai johtotyötä, ja kun ollaan kansainvälisessä yrityksessä, niin on varmasti erilainen joustavuus kuin vaikka, me puhuttiin äsken kaupan alasta, niin luonnollisesti kaupan alat, se on hyvin fyysistä työtä, ja siinä työskennellään vuoroissa. Et totta kai siinä niin kuin ei voi yleistää, mutta jos puhutaan tietoja ja johtotehtävistä, niin kyllä mä ajattelen niin, että on paljon normaalimpaa tänä päivänä, että ihmiset järjestelee omaa kalenteria ja ottaa siitä vastuun, kuin että se tapahtuisi jonkun tämmöisen niin kuin yrityksen hyvin tiukan kalenteroinnin kautta tai että varmasti niin kuin on erilaisia projektitiimejä, että ne sisällä pitää sopia tietyt käytänteet, pienempiä yksilöitä, on tiettyjä rutiineja, mistä on hyvä pitää kiinni, tietyt viikkopalaverit, kuukausipalaverit, puoliviikkopalaverit, jotka on tietyissä paikoissa, mutta kun ne on paikallaan, niin sitten nimenomaan se joustavuus mahdollistuu. Että kyllä mä ajattelen niin, että jos kysymys on, että koituuko siitä ongelmia, niin ei siitä tarvii koitua ongelmia, koska ihmiset voi kuitenkin sitten pitää kiinni niistä tärkeistä kalenteriblokeista ja suunnitella sen niin kuin oman joustavuuden sen ympärille, mutta se vaatii vaan sitä, että ne on tiedossa niin kuin hyvissä ajoin ja tietysti se vaatii sen, että ei ole sellaista kulttuuria, että kaikki tehdään ad hoc. Et mun mielestä enemmän kuin puhutaan siitä, että vaikka ihmiset on ruvennut tykkää etätöistä ja moni haluaa olla etätöissä, on ollut jonkun verran keskustelu siitä, että pitäisikö kuitenkin olla tiettyjä konttoripäiviä, niin nämäkin on niitä samoja niin kuin rutiineja ja etukäteen sovittuja asioita. Ja se on tietty päivä, kun toivotaan, että kaikki on toimistolla, että voi tehdä semmoista kohtaamiseen liittyvää, niin se on hyvä sopia niin kuin etukäteen. Et ehkä se niin kuin on tasapainottelu tiettyjen käytänteiden, mikä liittyy just läsnäoloon ja sitten joustavuuden rakentamiseen yksilökohtaisesti ympärille. Et se on niin kuin hyvä ja aika normaalikin tapa, miten itse koen, että tällä hetkellä niin kuin isommat tietotyöhön liittyvät toimistot vaikka noudattaa. Mutta joo, henkilökohtaisesti mä ajattelin niin, että paras työpäivä on semmoinen, jossa voi hyödyntää niitä hetkiä, missä itse on tehokas. Et henkilökohtaisesti on vaikka sellainen tyyppi, joka tekee tämmöistä ajatustyötä ja yksilötyötä ja pitää kirjoittaa raportti, niin mulla on paras aika illalla. Ja silloin se info, mitä me tarviin sitä työtä varten, niin mun pitää joko haalia se aikaisemmin, tai sitten olla valmis siihen, että mä teen sen edellisenä iltana niin, että meihin saa kommentteja vielä seuraavana päivänä muilta. Mutta se, että se tekee illalla, niin ei se niinku vaikuta mun mielestä muiden töihin. Et ehkä enemmän kyse on siitä, että miten tota, tämmöistä ad hoc tarvitsen tiedon nyt, niin sitähän pystyy tekemään vaikka Slackiin tai Teamsin tai jonkun kautta niinku tosi nopeasti. Ja eihän se, että vaikka joku olisi kävisi salilla kesken päivän, niin todennäköisesti se vastaa sen Slackiin kuitenkin tunnin sisällä. Että et niinku semmoisissa asioissa, missä joku kaipaa. Et ehkä se on niinku balanssi sitä, että et on saatavilla, mutta on kuitenkin niinku mahdollisuus olla joustava.
Niinpä, mutta miten sitten tulee mieleen, että on riskinä semmoinen, että on vähän niin kuin koko ajan töissä, että silleen, kun saattaa vastata Teamsiin, jos joku toinen tekee töitä silloin, kun itse NS ei tee, silti vastaa, niin miten siinä pystyy pitää sitten ne rajat, että onko töissä vai eikö ole?
Tämä on sikä hyvä kysymys. Me esimerkiksi, mulla on siis tapana, että mä opitan yhdeltä mun kauppiskaverilta, että viikonloppuna, kun on nykyisessä semmoisessa tehtävissä, missä ei vaikka ole tulipaloja viikonloppuna, niin mä poistan niin kuin Slackin ja Gmailin kokonaan. Että mulla viikonloppu on se aika, että perjantaina kun työt loppuu, mulla on itsellä tennistreeni tänne perjantaisin, just ennen tennistreeniä mä poistan Slackin ja Gmailin puhelimesta, koska on ihan totta, että on vähän tottunut siihen, että se on vähän vilkaisee. Keskellä viikkoa se ei henkilökohtaisesti haittaa minua ehkä osittain just sen takia, että tietyt tavallaan 9-5 välissä olevat hetket tuntuu vähän enemmän jopa semmoisilta, ei nyt vapaa-ajalta, mutta vähän semmoisilta, että okei, tässä niin kuin mahdollisuus nyt hetkeksi vaikka keskittyä johonkin niin kuin itselle tärkeään asiaan, kuten vaikka tiedossa treenaamisessa. Ja niin sitten taas illalla, koska me anyway teen niin kuin töitä iltaisin ja meillä on kansainvälinen yritys ja niitä viestejä tulee eri aikoihin, niin se niin kuin haittaa, että me seuraa. Mutta niin ehkä se on niin kuin jokaiselle oma tapa myös niin kuin kohdella niitä viestimiä. Ehkä tärkeimmät nyt sitten on tämmöiset Slackit ja niin kuin edelleen ehkä jonkun verran sähköpostit. Että ei kaikkien tarvitse reagoida heti. Että osaa myös semmoisia tapoja, että okei, huomasin, jätän tämän lukematta tai seivaan tämän ja palaan tähän sitten, kun olen niin varsinaisesti tässä aivotyössä. Ja sitten toisaalta se, että sitten välillä niin kuin tietoisesti poistua niistä kanavista. Että ei ole ollenkaan niin kuin sitä, mikä se on niin kuin mielihalua, että nyt käyn katsomassa, onko minua niin kuin tavoitettu tai onko minulta jotain kysytty. Että jossain määrin se on niin kuin, toiselle voi toimia paremmin se, että tekee kaiken tiettyinä tunteina, toisilta toimii paremmin se, että okei, arkipäivinä vähän niin kuin koko ajan seuraa tilannetta, mutta kaikki ei tarvitse reagoida heti. Sitten pitää ne loma-ajat ja viikonloput, kun ei seuraa ollenkaan.
Niinpä. Niin kuin itse mietin, että mulle on tosi vaikeaa se, että saa jotain viestejä, että sit niihin ei silleen reagoisi heti. Ei sillä, että todellakaan vastaisin viesteihin heti, mutta se, että sitten niin päässä lähtee heti semmoinen pyörä pyörimään, niin ehkä siinä sit pitää vaan osata laittaa ilmoituksetkin pois päältä tai muuta.
Joo, no jos sä katsoisit mun työpuhelinta, niin siellä ei ollenkaan ilmoituksia, mikä tarkoittaa sitä, että mun pitää tietoisesti kyllä mennä niihin, niihin sovelluksiin, että me näen siellä olevat viestit. Ja sitten me on sielläkin rajoittanut tosi paljon, mitä kanavia, mistä tulee niin kuin hälytysmerkintä tai näin. Ja sitten me niin kuin henkilökohtaisesti on itse pystynyt pitämään niin kuin pääni pinnalla niin, että mulla ei ole massiivista määrää lukemattomia viestejä, vaan me on vähän niin kuin koko ajan up to date. Että ehkä siinäkin on tavallaan vähän se tilanne, että kuinka paljon sitä tavallaan niin kuin pieniä asioita, jotka vaatii reagoimista, on siellä, tai kuinka monta asiaa on to-do-listalla. Sitten kun se alkaa olla vaikka yli 10 asiaa, mitkä vaatii, niin se tuntuu isommalta. Se niin kuin tuntuu niin kuin ihan fyysisesti siltä, että okei, nyt mulla on paljon asioita, mihin pitäisi reagoida, paljon viestejä, paljon erilaisia juttuja, mitä pitää miettiä, vaikka näissä pieniäkin. Niin se tuntuu kuormittavammalta myös mennä sinne ja katsoa niitä ja aloittaa tehdä niitä, kuin jos se on pystynyt pitämään niin pienen määrän. Mikä tarkoittaa sitten sitä, että joskus sen viestin lukeja on silleen, että no okei, mä en tule koskaan tekemään tälle mitään, vaikka tämä osittain ei niinku tärkeä tieto. Niin sitten siellä voi laittaa jonkun mahdollisimman pienen reaktion tai jopa jättää reagoimatta. Et ehkä siinä myös se, niin itse on ainakin oppinut sen, että jokaisen Slack-viestiin ei todellakaan vastaa. Saatan laittaa emojin, että olen niin huomannut. Ja sitten jotenkin pyrkii kuitenkin mieluummin. Henkilökohtaisesti toimii se, että me on vähän niin koko ajan siellä up to date, kuin se, että siellä olisi niin kuin aina se niin kuin valtava kasa, joka sitten niin kuin koko ajan palautuu mieleen aina, kun sinne menee sisään. Että ehkä niin kuin tuossa on niin kuin joku totuus sitten. Ja sitten jos se ei toimi, jos tuntuu siltä, että ne ajatukset aina lähtee liikkumaan, niin pitää niin kuin miettiä, että no johtuuko se siitä, että se työ on sellaista, että se ei itse asiassa niin kuin ratkeekaan päässä tiettyinä kelloaikoina, vaan sitä joutuu vaikka niin kuin pohtimaan pidempään, jolloin kannattaa myös varaa sellaista aikaa, joka on niin kuin puhuin siellä ja ehkä se oli kysymyksenäkin, niin siinä jutusta tästä inspiroitumisajasta, niin sitä myös nimenomaan sillä tarkoitan. Että sitten on jotain semmoisia juttuja, kun menee vaikka koko ajan, on mennyt vaikka pari päivää palaverista toiseen, mä oon saanut paljon informaatiota, niin mulla ainakin kestää siis käsitellä se. Mä oon saattanut olla jotain mieltä palaverissa, mä oon saattanut olla vahvakin mielipide jostain asiasta, jostain päätöksestä, mutta sitten kun me niinku mietin muiden mielipiteitä, me saattaa kestää päivä, että me niinku on tajunnut sen kaiken. Mm. Että ihan aina me aina pysty sisäistämään kaikki informaatiota saman tien, minkä takia on hyvä, että on jonkun verran valannut itselle semmoista, että okei, nyt on niinku, vähän niin kuin näitä nyt työajatusten kanssa ratkaisemassa näitä, joka saattaa tarkoittaa sitä, että istuu kahvikupin äärellä tai vähän niin kuin vaan menee, tiedät, sen sohvalle makaamaan ja pohtii niitä työjuttuja. Ja sitten niin se on mulle myös työtä. Siis se, mikä näyttää toisille siltä, että toi rentoutuu tai toisen vapaa-aika, niin se on itse asiassa työtä. Joo. Ja sitten me myös kohtaneet sitä työn aikana, että sitten ne ratkeaa ne osa, ne jutut siinä vähän niin kuin rentoutuessa.
Meinaat sä, että teet sitten ihan silleen, että sulla on kalenterissa niin kuin tyhjä slotti?
No joo. Saattaa olla siis ei tyhjä, mutta siis semmoinen slotti, niin. Joka on niin kuin, siinä saattaa lukea busy tai siinä saattaa lukea, että en tiedä, mitä siinä lukee. Usein siinä lukee, siinä saattaa lukea, että inspiroitumisaikaa tai busy tai jotain. Silleen, että se on niin kuin, me en halua se yhtään palaveria, se on yleensä semmoiseen kelloaikaan, että me en ole yleensä välttämättä niin kuin itse tehokkaimmillaan tekee jotain näpytyshommia tai läppärihommia tai analyysihommia, mutta siis me myös toivon, että kukaan ei niin kuin häiritse sinne niin. Aikana tai se ei tule mitään niin kuin semmoista estettä. Mutta sitten se on kuitenkin, me kohtaneet semmoisia juttuja niin kuin työnä, että me niin kuin pohdin niitä juttuja läpi. Ja sitten usein tämä auttaa minua. Ei mulla ole joka viikko tämmöisiä hetkiä, mutta usein niinä hetkinä, kun jotenkin tuntuu kaikista kiireisemmältä eikä kaikkea käsitellä, niin silloin on tommoinen hyvä.
Okei. Okay. Käykö sulla ikinä silleen, että tämän inspiroitumisajan aikana päässä ei liikukaan mitään, vaan sä tuijotat seinää silleen aivot tyhjänä, että kun silleen, että pitäisi inspiroitua ja pitäisi saada ideoita, niin sitten on silleen, että mitään ei tapahdukaan?
No varmaan joo, mutta jos nyt kävisi niin, että otan kaksi skenaarioa. Et joskus on käynyt niin, että okei, että mä oon sitten silleen ajatellut, okei, että mä oon tämmöinen inspiroitusmaika. Ja sitten mä oon silleen, ei vitsi, minä oon nukuttaa, mä oon nukahtanut. Ja sitten mä oon silleen, no nyt mä oon nukkunut työajalla. No, sitten se kuitenkin se työ piti tehdä, jolloin mä teen sen sitten työn yleensä seuraavana päivänä tai iltana tai noin. Ei se aina ollut silleen, että... Mutta sitten mä oon niinku todennut, että okei, no tää on vaan tätä niinku fleksibeliä tätä rytmiä, että... Mä oon ollut vaan niin väsynyt, että ei mun aivoista olisi kuitenkaan löytynyt niin kuin vastausta tähän kysymykseen. Mm. Ja se ei välttämättä kuulosta niin kuin tehokkaalta, mutta mä ajattelen niin, että se on nimenomaan tehokasta, koska silloin mä tavallaan annan itselleni chanssin siihen, että just niin kuin se panos, jota sinä päivänä on voinut niin kuin saada, niin oli toi. Mutta sitten seuraavana päivänä tämä toinen skenaario, että on ollut silleen, että mä nyt niin kuin pohdikkaan näitä juttuja, mutta sitten mulla on tässä blokki, kuka ei häiritse minua. Ei siis nyt me osaan tehdä tuon niinku toisen jutun, niin sitten me vaan rupean tekemään sitä ja väänän sen.
Mm.
Että tavallaan niinku, joku voisi ajatella, tai joku voisi tulkita mun omaa vaikka työskentelyä silleen, että me prokrastinoimme moni juttuja. Ja mä oon miettinyt itse sitä, että onko me niinku semmoinen tyyppi, joka prokrastinoi aina sitä kaikista vaikeaa tehtävää. Ja sitten mä todennut, että vähän joo, mutta itse asiassa aika usein kyse on nimenomaan tämmöisestä. Nyt me ollaan puhuttu inspiroitumisajasta, mutta me teenkin paljon muita työtehtäviä, koska mä en ole vielä varma siitä, että me lähden ratkeamaan tuota. Mutta me ollaan koko ajan kehittynyt se ajatus. Ja sitten kun me on tavallaan tullut siihen pisteeseen, että nyt me tiedämme, mitä se tehdään, niin sitten se tapahtuu aika nopeasti. Kun joku muu olisi saattanut vähän niin kuin koko ajan tehdä sitä juttua, ja se näyttää siltä, että se edistyy, mutta vähän niin kuin lopputulos on sama. Että se niin kuin, mulla se iteroituminen tapahtuu samalla, kun me teemme muita asioita, kun jollakin muulla saattaa tapahtua niin, että se yksittäinen asia on koko ajan siinä tyypillä. Mikä vähän vaan kuin mahdollistaa mulle sen, että me saan jotain muuta aikaiseksi sillä välin, kun me on vielä niin kuin pohtinut sitä, että miten tämä yksi juttu, tämä vaikea juttu pitäisi ratkaista.
Mm. No, mutta toi kuulostaa just järkevältä. Sille kokonaisuutenaan sun työ kuulostaa jotenkin yllättävän luovalta niin kun, työltä, mitä ei ehkä ensimmäisenä ajattelisi, että työ voi olla niin kun, tämmöisessä isossa kansainvälisessä yrityksessä.
Niin.
Ja toisaalta mua myös kiinnostaa vielä tuossa työajasta niin kun, vääntää rautalangasta se, että et koetko sä, että arkisin sä oot käytännössä töissä niin kuin aamusta nukkumaan menoon asti, vaikka tietysti siellä saattaa olla niin kuin keskellä päivää semmoisia hetkiä, että susta tuntuu, että niin kuin nyt on niin kuin taukoa tai näin, mutta et käytännössä onko se silleen, että sä oot vähän niin kuin saatavilla tai töissä koko sen päivän?
No en koe niin, että sitten kuitenkin loppujen lopuksi, mä sanoin jo aikaisemmin, että mä vähän enemmän iltaihminen, mikä tarkoittaa vähän sitä, että mä oon myös vähän vähemmän aamuihminen. Et usein mä sitten niinku aloitan varsinaisesti työni siihen ensimmäiseen aamun palaveriin. Tai no okei, kyllä mulla on tietysti viimeistään, mä aloitan yleensä sinne 10 aikaa, mutta usein ensimmäiset niinku jotkut jutut, mitkä vaatii, että se on joku rutiini tai joku muu alkaa siihen aikaan. Mutta mä otan semmoista niinku stressiä siitä ajasta ennen sitä. Mun aamu saattaa olla aika hidas ja saatan lukea niitä jotain työjuttuja ja vähän niinku orientoituu. Mutta yleensä mä niinku se on niinku yleensä silleen, että aamu on aika semmoista niinku henkilökohtaisesti aika rento aika, koska se ilta saattaa silloin, kun mä teen, mikä sitten tietysti on luonnollista, että jos mä oon niinku tehnyt vähän myöhempään duunia ja sitten niinku tietysti me vähän niinku mieluummin nukuu myöhemmin, mutta et ehkä se niinku, et sitäkin niinku normalisoi sitä. Niin sitten toisaalta kyllä mä niinku huomaan henkilökohtaisesti, että ehkä siellä 5-6 aikaa, jos on vielä toimistolla, niin sitä on vähän silleen, että nyt ei kyllä niinku silleen ole paljon, mitä tässä työssä voisi edistää. Niin sitten voi olla niin, että mulla on vaikka 6 sinne 10 tietysti silleen normaalia vapaa omaa aikaa, teen jotain juttuja, harrastan näin kavereita, teen ruokaa, ihan niin kuin kaikki arkista, niin sitten aloitan vähän niin kuin tekemään töitä uudestaan. Et ehkä se niin kuin mun mielestä noin se niin kuin lomittuu se päivä, että se itse asiassa 8 tai suurin piirtein 8 töitä tulee tehtyä joka päivä, mutta ehkä se niin kuin henkilökohtaisesti se on vähän sitten noin. Ja sitten joskus taas, jos niin kuin on silleen, että on niin kuin tiukempi rupeamaan ja tehdään paljon enemmän duunia ja näin, niin sitten ehkä sitten ne duunipäivän aikana olevat tavallaan breikit, oli sitten salia tai jotain muuta, niin se taas niin kuin rytmittää sitä, että se ei koko ajan tunnu työn tekemisellä.
Niinpä.
Tavallaanhan niin kuin aina näissä haastatteluissa tai tämmöisissä itsekin on kuunnellut, niin tulee sellainen fiilis, että ollaan niin kuin aina töissä, mutta ehkä se on enemmän niin, että se entinen 9-5 työpäivä on semmoisessa, ainakin semmoisessa elämänvaiheessa, kun ei ole vaikka muita kotona, jotka vaatii tiettyyn aikaa huomiota, että pystyy olemaan itse fleksiimpelimpi silloin niin kuin joko illasta tai niin kuin venyttää sitä työpäivää, niin silloin sitä saattaa vaan tarkoittaa sitä, että niin kuin vaikka aamulla niin ei tee niin paljon tai ei aloita niin aikaisin kuin joku toinen. Että ehkä se nyt ei ole sen niin hirveästi erilaista kuitenkaan siihen verrattuna.
Niinpä. Tuo on niin kuin mun mielestä tosi kiva ajatus työelämästä ja silleen toivoisi, että tämän tyyppinen rentous ja mahdollisuus tehdä omasta työpäivästä oman näköinen laajenis silleen useampaankin suuntaan ja alalle ja yritykseen, missä se on vaan mahdollista ottaa.
Niin. Musta tuntuu, että se on kyllä myös siis todellista. Ei se ole mitään, että noin moni pystyy järjestämään. Jos mietin myös kesäaikaa, niin sit eri töissä ja eri yrityksissä on erilaisia kiireisiä hetkiä. Se on niinku ehkä hyvä havainnoida, mutta musta tuntuu, että myös niinku mä oon kuunnellut myös semmoisia haastatteluja vähän niin kuin vanhemmilta sukupolvilta, jossa on nimenomaan ollut tämmöinen viesti, että tehdään ihan hirveästi töitä ja sitten saavutetaan jotain. Mm. Ja kyllä musta niin kuin tuntuu, että nykypäivänä on enemmän, niin kuin enemmän menty siihen, että totta kai pitää tehdä niin kuin paljon töitä, mutta paljon töitä tarkoittaa myös paljon enemmän sitä, että mietitään sitä lopputulosta, mitä saatiin aikaa. Ja välillä se vaatii sitä, että nyt keskitytään tosi intensiivisesti, nyt tehdään niin kuin niin sanotusti pitkiä päiviä, mutta sen glorifiointi on niin kuin mun mielestä vähän loppunut. Enää se, että suorittaa tosi paljon tunteja, ei niin kuin tosi monessa työpaikassa varmasti enää tarkoita sitä, että tämä on just se nyt, mitä arvostetaan, vaan oikeasti paljon enemmän on siirrytty siihen, että saatiinko me se aikaiseksi, mitä me tavoiteltiin. Mm. Saavutettiinko ne meidän oletukset ja toiveet ja tavoitteet, kuinka lähelle me päästiin niitä. Ja sitten jos vaikka ei päästy, niin sitten pyritään eka ymmärtää, miksi ei päästy, kuin se, että tehtiinkö me tarpeeksi tunteja, koska harvoin se on se vastaus tämmöisessä. Ainakaan niin kuin tietoa johtotehtävissä.
Niinpä, ja toi on kyllä hyvä kuulla. Mutta mulla ei ollut tästä enempää kysyttävää, ja mä luulen, että me aletaan olla purkissa tämän jakson osalta. Haluatko Emilia sanoa vielä loppusanat?
Joo, kiitos vaan kaikille jaksosta. Tosiaan meidän kylterin numero löytää aina Aallon kampukselta A-Block-kauppakeskuksesta, jos sen haluaa käydä hakemassa. Mä oon sinne viime aikoina vienyt myös vähän vanhempia numeroita, niin sitten on saanut kans uutta luettavaa, jos ei ole niihin päässyt ikinä käsiksi aikaisemmin. Niin tosiaan siellä on semmoinen kyltärin nimellä varustettu postilaatikko, mistä voi aina käydä ilmaiseksi hakemassa oman kyltärin. Tai sitten sitä voi lukea ihan netissä osoitteessa kyltari.fi. Toivottavasti pääsette linjoille kuuntelemaan, kun meidän seuraava podcast-jakso tulee ulos, mutta siihen asti tämä oli Kyltäripods.
Tämän jakson toimittivat Emilia Alajääski ja Siiri Reiniluoto Kyltärin toimituksesta. Haastattelussa oli Voltin työntekijä Joona Orpana. Tämän jakson on editoinut Samuel Vitikainen.